17 je sati. Nastavila se velika akcija USKOK-a, privedeno još Bandićevih suradnika.
Očito se da se nastavlja uhićenja, vjerujem da će toga biti još.
Cijepljenje će biti uvjet za COVID potpore, obznanio Plenković. Na snagu su diljem Europe stupile COVID potvrde. Košarkaši porazom otvorili kvalifikacije za olimpijske igre.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Milošević, dobar dan. Novi dan, novi krakovi koruptivne hobotnice i nova uhićenja u Zagrebu, a svima i dalje zajednički nazivnik pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Dok su se vršila ispitivanja USKOK-u jučer uhićenih, jutros je uhapšeno još 10 osoba, od kojih većinom poduzetnici, ali i zaposlenici grada Zagreba.
Jučer pretresi uhićenja i ispitivanja, danas repriza samo s novim glumcima u glavnim ulogama. U nastavku akcije palo je još 10 imena, od kojih je jedan zaposlenik grada Zagreba, a drugi bivši zaposlenik trenutno u mirovini. Riječ je o Darku Barunu i Milivoju Kotrlu, što je potvrdio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Očito se da se nastavlja uhićenja, vjerujem da će toga biti još. Vidite da je nekoliko krakova istrage i da je to zapravo nešto što je trajalo godinama. Ja sam već više puta rekao, mogu reći na neki način da se nad Zagreb nadvio oblak korupcije, a ono što je moj cilj da se nebo iznad Zagreba razvedri.
Postoje 4 ili 5 krakova, odnosno za sad se o toliko područja djelovanja radi u kojima se zlorabio položaj, primalo ili davalo mito. Vrtovi svjetla, srebrnjak, adventske kućice, utaja poreza i kante za smeće. A od dosad poznatih imena, novo uhićeni su i arhitektica Sanja Borisavljević, poduzetnik Ivan Papić i Krešimir Huzjan, te Zdravko Čabraja, član gradskog odbora Stranke rada i solidarnosti. Na pitanje je li iznenađen, bili do ovakvih uhićenja došlo da je Bandić živ i je li znao za bilo kakve nepravilnosti. Za medija servis gradski zastupnik HDZ-a Davor Filipović je odgovorio.
Mislim da su svi neugodno iznenađeni događajima od jučer i danas i osobno osuđujem svako devijantno ponašanje. Pazite, o tim nepravilnostima i svemu ovome saznanja može imati samo policija, DORH.
Nisam iznenađen, da sam znao da će se u ovom trenutku dogoditi uhićenje, da istraga će dovesti do nekih odluka i to nisam naravno znao. Ja mislim da je to dobro, ja mislim da kriminal svake vrste u gradu Zagrebu treba raščistiti.
Rekao je pak predsjednik gradske skupštine Joško Klisović za Media Servis, a njemu nije sporan trenutak kad su krenula uhićenja, kao ni premijeru Andrej Plenkoviću.
Bez obzira što neki šarlatani u političkom prostoru sumnjaju u tajming uhićenja, nadaju se u loš ishod, nastavljaju sa mantrom o nekakvoj navodnoj, lažnoj naravno korumpiranosti vlade ili vladajuće stranke, ono što je činjenica da se postupci pokreću, da je policija neovisna, da je DORH neovisan, da je USKOK neovisan i da niko na njih ne vrši nikakve pritiske.
I poručuje da nema nedodirljivih. Predsjednik Zoran Milanović kaže da možemo očekivati još uhićenja.
Kad došlo maca na vratanci i jutelje nas radova vidim, ti to jedan lanac, naravno nakon izbora, da ne bi slučajno DORH i USKOK radili svoj posao prije izbora, ne kažem da su ljudi koji su uhićeni i privedeni krivi, to treba dokazati, međutim, to su sve ljudi koji su bili dio kruga pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, kojim su HDZ, odnosno Plenković i njegova ekipa, pružali bratsku pomoć.
Dodaje da novinari trebaju pitati Plenkovića je li mu neugodno zbog toga. Ima i prijedlog i kako bi se trebalo riješiti funkcioniranje HRT-a nakon što je uhićen ravnatelj Kazimir Bačić. Treba ukinuti informativni program, predlaže predsjednik.
Dakle, ti mi daješ kantu masti dnevno, a ja sam na sasvim drugoj vrsti prehrane, dakle, ne treba mi to. Potreba za javnim servisom u smislu dnevne politike, jutela, što je ova televizija, to nema potrebe, to je nepotrebno. Ali smatram zaista, dakle, da Hrvatsku televiziju, kao javni, a u stvari stranački servis HDZ-a, kad je politika u pitanju, treba naprosto osloboditi tog tereta.
A za dio jučer uhićenih nakon ispitivanja, USKOK je zatražio istražni zatvor, među kojima je i ravnatelj HRT-a Bačić. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Cijepljenje protiv koronavirusa bit će uvjet za dobivanje COVID potpora, obznanio je premijer Andrej Plenković. Cilj je poticanje, a ne sankcioniranje, rekao je ministar Vili Beroš u pokušaju da ublaži premijerove ideje.
Izlaz iz COVID krize imamo, poručio je danas ministar zdravstva Vili Beroš. Cjepivo smo počeli donirati i drugim zemljama, a interes građana za cijepljenjem je već neko vrijeme u padu. Nova strategija se kombinira, najavljuje resorni ministar.
Cijepljenje je odgovor i na zdravstvene izazove, ali isto tako i na gospodarstvene izazove. Svima je cilj potaknuti cijepljenje. Svima je cilj potaknuti najbrži i najjednostavniji izlazak iz ove krize. Molim vas, kada postavljate pitanja o vezi mjera za poticanje gospodarstva, da ih sagledavate u kontekstu, dakle, poticanja, ne sankcioniranja, i to ćemo apsolutno nastojati izbjeći. Međutim, upravo poticanja cijepljenja kao odgovora i na zdravstvenu i na gospodarsku krizu.
Najvažnija tema na sjednici vlade bilo je cijepljenje, rekao je premijer Andrej Plenković i pojasnio kako će se povezati korištenje potpora i cijepljenje.
Mi smatramo da bi bilo fair da ako država u krizi koju je uzrokovao COVID osigura cjepivo, ako osigurava plać, ako osigurava normalno funkcioniranje cijelog sustava, onda bi bilo fair da svako da neki svoj mali doprinos. Pa ako će neko biti korisnik naknade za očuvanje radnih mjesta, onda bi bilo dobro da se taj i cijepi.
Plenković smatra i da će se svi razumni cijepiti, a jasno je istaknuo da je protiv potkupljivanja onih koji se nisu cijepili. Dati im 100 kuna da se cijepe ne dolazi u obzir, poručio je premijer. Ministar rada Josip Aladrović rekao je i da viša razina procijepljenosti znači manje posljedice za ekonomiju. Potrebno je stimulirati pučanstvo na cijepljenje, rekao je Aladrović, a to će se napraviti kroz povezivanje ekonomskih i epidemioloških mjera.
Moramo svi biti svjesni da ekonomski ne možemo na ovaj način više podnositi štete zbog toga što pojedinci odbijaju, odnosno što jedan dio građana odbija cijepljenje. Dakle, tu su vrlo povezane epidemiološka, odnosno zdravstvena kriza sa ekonomskom krizom i moramo osvijestiti javnost koliko je to bitno.
Potaknuti građane na cijepljenje pokušava se i javnim pozivima, a jedan takav završio je u školi Narodnog zdravlja Andrija Štampar. Tamo se cijepljenje bez prethodnog naručivanja održavalo protekla 3 dana. Ravnateljica škole Mirjana Kujundžić-Tiljak za Medija Servis je rekla da se akciji u 3 dana odazvalo oko 2000 građana.
Mislim da je bio dobar odziv. Građani su se lijepo odazvali. Prvi dan je bilo i drugi oko 600 ljudi, a jučer, zato što je bilo poslije podne, od 16 do 19 sati je bilo malo više građana i malo su morali pričekati 10 minuta, 15, ali niko se nije bunio, svi su bili jako zadovoljni.
Dodajemo za kraj da su u zemlji danas zabilježena 103 nova slučaja zaraze koronavirusom, a s dijagnozom COVID-a preminule su 3 osobe. Broj aktivnih slučajeva je 525, u bolnicama se liječi 151 pacijent, a njih 13 je na respiratoru. Najmanje jednu dozu cjepiva primilo je 1.488.759 građana. Za Medija Servis, Adrian Vucić.
Na snagu su diljem Europe stupile COVID potvrde, no prvog dana uvođenja potez Njemačke razbijesnio je Brisel. Više u prilogu Svena Tubaka.
Europa je službeno počela s COVID potvrdama. Njihov zadatak je olakšati putovanje i kretanje bez potrebe za karantenom i daljnjim testiranjima kod osoba koje su primile jedno od cjepiva koje je odobrila Europska unija, predočile negativan test ili pak preboljele koronavirus. Dokument će biti moguće pokazati u digitalnom obliku na pametnim telefonima ili pak na papiru, no situacija komplicira stanje sa širenjem delta soja virusa. Upravo je on doveo do ljutnje Brisela na Njemačku iz razloga što je zabranila ulaz putnika iz Portugala, gdje je delta varijanta postala dominantna. Europski povjerenik za pravosuđe Didier Reinders istaknuo je kako se Njemačka prvo trebala konzultirati s partnerima te kako se trebaju izbjegavati zabrane putovanja unutar EU. Portugal bilježi preko 2000 novih slučajeva zaraze, što je najveći broj novih slučajeva još od veljače. Tamošnje vlasti odlučile su postrožiti mjere u najugroženijim regijama. Mjere se odnose na radno vrijeme restorana i njihove kapacitete, što je za turističku zemlju poput Portugala veliki udarac. Ujedinjeno Kraljevstvo prijavilo je više od 26.000 novih slučajeva u posljednja 24 sata, što je najveći porast još od kraja siječnja. Dobra vijest je da je umrlo svega 14 ljudi, dok je na vrhuncu vala u siječnju umiralo više od 1000 ljudi na dan. Širenje delta soja virusa očito nisu usporili toplo vrijeme i visoke temperature, iako su u nekim dijelovima svijeta dosegnule gotovo 50 stupnjeva. Kanada se i dalje bori sa valom vrućina koje su pogodile zapad zemlje. Britanska Kolumbija jedna je od najpogođenijih regija, a temperatura u gradu Litonu, 300 km udaljenom od Vancouvera, dosegla je 49,5 stupnjeva Celzijusa, što je najviša temperatura ikad izmjerena u Kanadi. Kako prenose tamošnji mediji, čak 67 požara trenutno bjesni regijom, dok je njih 44 buknulo u protekla dva dana, a nešto više od 200 stanovnika evakuirano je zbog plamena. Toplinski val uzrokovao je više od 200 smrtnih slučajeva, a u gradu Portlandu tri dana za redom rušen je temperaturni rekord. U gradu koji je poznat po svojoj kišnoj klimi, zabilježena je temperatura od 46,1 stupnjeva Celzijusa. Otvoreno je 11 hitnih skloništa za hlađenje gdje su se građani mogli skloniti od vrućina. Guvernerka Kate Brown popustila je korona mjere za kazališta, bazene i trgovačke centre kako bi se građani mogli rashladiti.
Media servis Vijesti plus.
Održana je još jedna sjednica Nacionalnog vijeća za uvođenje eura, na njoj su predstavljeni motivi za hrvatsku kovanicu eura. Od 41 motiva, 9 najbolje ocjenjenih predano je komisiji za novac koja je odabrala 5 koje smatra najprikladnijima. Tih 5 motiva su šahovnica, Dubrovnik, kuna, glagoljica i karta Hrvatske. Na stranici euro.hr zainteresirana javnost može prijedlog motiva ocijeniti ocjenama od 1 do 5, ali i dati svoj vlastiti prijedlog. To možete učiniti do 15. srpnja.
Ulazak u europodručje je naša obveza, rekao je premijer Andrej Plenković na početku sjednice.
Nestat će valutni rizik i mjenjački troškovi, smanjit će se kamatne stope, potaknut će se strana ulaganja, povećat će se mogućnost financiranja na tržištu kapitala, a kreditni rejting bi mogao porasti za dvije razine. Olakšat će se i naš izvoz, kao i dolazak turista iz europodručja.
Povukao je paralelu s drugim državama koje su ne tako davno uvele euro. Bruto plaće su se povećale znatno brže nego cijene, rekao je Plenković.
Što upućuje na to da je životni standard građana u tim državama zamjetno porastao nakon uvođenja eura. Primjerice Slovenija, koja je euro uvela 2007. a od tada do danas bruto plaće u Sloveniji povećale su se za 48%, a cijene za 26%. Povoljni su pokazatelji za ostale države članice. U Slovačkoj od uvođenja eura do danas plaće su porasle za 54%, cijene za 20%. U Estoniji za 74% su povećane plaće, cijene 25%.
U razdoblju od 2015. do 2020. u Hrvatskoj cijene su porasle za 3%, a bruto plaće za 9%, tvrdi Plenković, koji je naglasio kako je cilj da Hrvatska bude spremna za uvođenje eura 1. siječnja 2023. A predstojnik ureda premijera Zvonimir Frka Petešić rekao je kako je cilj da se proces odabira motiva završi do kraja srpnja, kako bi se u kolovozu raspisao natječaj za likovna rješenja i da se sredinom listopada ona upute Europskoj komisiji. Govorio je i o tehničkoj izvedivosti, te dao primjer.
Zbog jako malih dimenzija, naravno da ako odaberete motive na kojima je ono što je prepoznatljivo jako sitno, onda imate tehnički problem u smislu izvedivosti. Na primjer, daću primjer, Bašćanska ploča, u tim dimenzijama na njoj više ne možete vidjeti glagoljična slova.
Guverner HNB-a Boris Vujčić rekao je kako je u ovom trenutku razina potpore za ulazak Hrvatske u eurozonu visoka, ali upozorava na velik posao koji je pred tom institucijom.
Tu se radi o značajnoj logističkoj operaciji same kovanice koje mi moramo povući. Otprilike se radi o 1,1 milijardi komada kovanica kuna i lipa koje vam teže otprilike kao 120 zagrebačkih tramvaja ili možda aktualnije sada kada bi nogometno igralište ispunili se tim kovanicama, onda bi to bilo otprilike pola metra kovanica. Znači to sve treba povući, treba otkovati nove iduće godine i distribuirati ih.
Sada je sve na nama. Do 15. ovog mjeseca imamo priliku birati motive na stranici euro.hr. Za Media servis Damon Balenović.
Media servis Vijesti plus.
Na dnevnom redu vlade našao se i prijedlog rješenja o odobrenju sredstava iz državnog proračuna za sanaciju posljedica prirodne nepogode na području Požeško-slavonske županije. Predlog je prezentirao ministar financija Zdravko Marić.
Možemo reći da je Požeško-slavonsku županiju u lipnju 2021. godine pogodile dvije prirodne nepogode s velikim razmjerima šteta na stambenim, poslovnim, zdravstvenim, odgojno-obrazovnim, kulturnim i drugim javnim zgradama na području grada Požege, općine Jakšić, općine Kaptol. Ministarstvo financija predlaže vladi da Požeško-slavonskoj županiji odobri sredstva iz proračunske zalihe za 2021. godinu u iznosu od 20 milijuna kuna.
Media servis Vijesti plus.
U tijeku su upisi u gradske vrtiće u gradu Zagrebu. Nakon objave rezultata upisa, tisuće roditelja ostalo je nezadovoljno jer gdje će na jesen sa svojom djecom, ne znaju.
U privatnim vrtićima u gradu Zagrebu trenutno je velik pritisak jer gotovo 2700 djece nije dobilo mjesto u gradskom vrtiću. Tu brojku danas je iznijela i nezavisna saborska zastupnica iz kluba Mosta Marija Selak Raspudić, napomenuvši kako roditeljima nije dano nikakvo obrazloženje zašto njihova djeca nisu primljena. Sve što im je rečeno jest da su vrtići prepunjeni i da se mogu žaliti, a jasni kriteriji i dalje nisu poznati.
Grad Zagreb po pitanju dječjih vrtića funkcionira kao divlji Zagreb. Je li razlog tome što su neka djeca primljena preko veze, neka druga nisu, ili se išlo možda geografski, ili treći kriteriju mi ne znamo. Nemoguće i nevjerojatno da ne postoje rang liste, javno obrađeno bodovanje i nedvosmisleni kriteriji po kojima neka djeca mogu dobiti mjesto u vrtiću, a neka druga djeca ne mogu.
Zbog gužvi u javnim vrtićima porastao je pritisak na privatne vrtiće. Na sreću, grad subvencionira plaćanje, iako ste upisani u neki od privatnih vrtića. No mjesta u većini njih već su popunjena. Slučaj je to i u dječjem vrtiću u Sesvetama, otkrila je za Medija Servis ravnateljica Iva Hrković.
Nema mjesta, mi smo odmah popunili sve u prvom roku, a subvencija grada vam je znači od ovih 1.000 do 1.750 kuna.
No ponegdje se ipak nađe poneko mjesto. Njih 20 još ima u dječjem vrtiću u Buzinu, doznajemo od ravnateljice Carmen Pavlic.
Mi smo velik vrtić, tako da ono što se sad dešava je da obzirom na situaciju gdje su gradski vrtići odlučili ne primiti djecu koju inače primaju u tolikom broju, roditelji u panici sad jel, traže mjesta. Međutim, dosta mi je teško reći, ja vjerujem da su ti ljudi koji su predali zahtjev kod nas, pretpostavljam i u vrtiću gradskom u kojem su tražili mjesto, podnijeli nekakvu žalbu. Tako da je opet moguće da će neko od njih dobiti ipak vrtić.
Za Medija Servis Ivana Čutura. Sport.
Hrvatska košarkaška reprezentacija doživjela je debakl na otvaranju kvalifikacija za olimpijske igre. Pred 2.500 navijača u Spaladium Areni i izabranici Veljka Mršića teško su poraženi rezultatom 94-67 od reprezentacije Brazila. Već na samom početku bilo je jasno da pred našom reprezentacijom nije lagana zadaća. Obrana je bila propusna, protok lopte u napadu usporena, realizacija loša. Bojan Bogdanović prvi koš zabio je tek krajem druge četvrtine. Na kraju Brazilci su deklasirali Hrvatsku s 27 razlike, a izbornik Veljko Mršić bio je jasan.
Nismo bili dobri, ali sutra je nova utakmica, moramo se vratiti i mentalno i fizički, vidjeti te greške koje smo radili i sada do kraja turnira svaka utakmica nam je biti ili ne biti.
Roko Lenijukić, 13 poena, bio je jedan od po najboljih u našim redovima, ali svjestan je kako Hrvatska može i mora bolje.
Možemo sad tražiti 300 razloga zašto se nešto dogodilo, ali nema nikakvih isprika, jednostavno smo bili loši, moramo biti bolji. Svaka utakmica do kraja nam je ili idemo dalje ili idemo kući, igramo sutra s Tunisom, nema se šta puno reći, jedini izbor je pobijediti.
Podsjetimo, Hrvatska je ovim porazom zakomplicirala situaciju oko odlaska na olimpijske igre. Prve dvije reprezentacije idu u nastavak natjecanja, a naša skupina križa se s Njemačkom, Meksikom i Rusijom. Od 20 sati očekuje nas utakmica s Tunisom. Samo pobjednik natjecanja ide u Tokio. Dario Šarić postao je peti Hrvat koji je došao do finala NBA lige. Njegovi Phoenix Sunsi izborili su finale nadigravši u gostima LA Clippersa i Ivice Zupca sa 130-103 i s ukupnih 4-2 u finalu zapada sladali klub iz LA. To je za Clippersa treće klubsko finale. Šarić je ostvario solidnih 7 poena i jednu asistenciju za nešto više od 7 minuta provedenih na parketu, dok je Zubac propustio susret zbog problema s koljenom. Marin Čilić plasirao se u drugo kolo Wimbledona nakon pobjede nad Italijanom Caruzom 7-6, 7-6 i 6-1. U drugom kolu Čilić igra protiv Francuza Foncija. Ana Konjuh nakon dvosadne borbe ispala je u prvom kolu Wimbledona od 50. igračice svijeta, Španjolke Sare Tromo s 3-6, 6-3 i 3-6. Ovogodišnji Wimbledon završio je iza Donu Vekić, koja je u drugom kolu poražena od 13. igračice svijeta Čehinje Karoline Pliškove 6-2 i 6-2. Naša najbolja tenisačica Petra Martić ispala je od 79. igračice svijeta Rumunjke Irine Begu rezultatom 5-7, 7-6 i 3-6. Nikola Mektić i Mate Pavić u igri parova bez većih problema izborili su drugo kolo Wimbledona. U prvom kolu ostvarili su pobjedu protiv Erliha i Vasiljevskog, koji na travi nisu uspjeli izdržati ni sat vremena. Hrvatski par susret je završio za 55 minuta, a slavili su sa 6-2 i 6-4 u setovima. Za prolazak u osminu finala Mektić i Pavić igraće protiv australske kombinacije Damir Naur Reid. Za Medija Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Plenković obznanio da će cijepljenje biti uvjet za dobivanje COVID potpora.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Milošević.